Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов. Добар ден, почитувани слушатели. Има многу слабости. Ова е оценката за состојбата со човековите права во Македонија на народниот правобранител Иџет Мемети, кој во денешното неделно интервју за Радио Слободна Европа вели: во Македонија проблеми и слабости има и во законската регулатива. Еве, на пример, веќе 5 години инсистираме на посебен закон за заштита од дискриминација. Според него, спроведувањето на рамковниот договор во делот на правичната застапеност на припадници на заедниците при вработувањето се одвива со забавени чекори. Интервјуто со Иџет Мемети следува по прегледот агенцијски вести. Го подготви Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во изминатите 24 часа на клиниката за инфективни болести во Скопје се примени 5 нови сомнителни случаи дека се заболени од новиот тип на грип H1N1, соопштуваат од Министерството за здравство. Од примените пациенти една жена се наоѓа во тешка состојба, велат од Министерството. Во Македонија досега од свински грип почина еден човек. Сдруженијето на бранители достоинство прашува зошто владата тактизира и не ги повлекува тужбите против воените инвалиди од 2001 година, кога Врховниот суд во јуни годинава донел пресуда во корист на инвалидите. Преседателот на достоинство Стојан Ченгелов изјавил дека тие се убедени дека владата знаела за пресудата, па затоа се сомнева дека се прави обид паралелно да се обештетат и припадниците на она. Преседателот на достоинство очекува МВР во вторник да побара одложување на рочиштето во Битолскиот суд против семејствата на загинатите кајвејце. Во бродска несреќа во Индонезија загинале најмалку 21 човека, спасувачите од водата извлекле над 200 преживеани патници, соопштила локалната полиција. Представникот на локалните власти Хурдин Бусурин изјавил дека бројот на жртвите може да биде поголем затоа што акцијата за спасување се уште трае. Трајектот утро во потонал помеѓу Сингапур и Суматра најверојатно поради лошите временски услови. Израелскиот преседател Шимон Перес денеска во посета на Кајро на средба со својот колега Хосни Мубарак. Престојот на Перес во Египет ќе трае само неколку часа и доаѓа само на еден ден откако Мубарак во парламентот ја нападне еврејската држава и изјави дека Израел ја уништува можноста за мир. Сомалиските пирати грабнале грчки товарен брод кај бреговите на Јемен, соопштиле представници од кениската флота. Се уште не се знае колку луѓе имало на бродот што пловел под знаме на Панама. Бродот бил грабнат кај бреговите на Јемен досна во четвртокот, но информацијата за тоа во источноафриканската програма во Кенија за помош на морнарите ја добиле во сабота.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Извештаите на Народниот правобранител и на Европската комисија во делот на заштитата на човековите права во голема мера се совпаѓат. Ова во денешното неделно интервју за Радио Слободна Европа го вели Народниот правобранител на Македонија Иџет Мемети, кој притоа посечува дека и тој и Брисел веќе неколку години инсистираат на посебен закон за заштита од дискриминација. Тоа што нема заведени такви случаи не значи дека во Македонија нема дискриминација. Граѓаните немаат доволно храброст нивните представки да бидат водени како дискриминација, вели Мемети. Според него, се уште не е правилно сватен мотивот за правичната застапеност на припадниците на заедниците при вработувањето, а тоа е рамноправноста на сите граѓани. Со народниот правобранител Иџет Мемети разговара Александар Пешев.
Господине Мемети, посебно актуелни во периодов се забелешките во извештајот на Европската комисија кои се однесуваат на човековите права и слободи. Како ја проценувате состојбата со човековите права во Република Македонија?
Секако дека има и однос на разни области како што ги третира извештајот, има и доста слабости кои се спомнуваат. Со тоа се става на знаење, а тоа исто така го констатираат и извештаите на Народниот правобранител во последните години. Земете го и од 2008, ако сакате, или сега 2009 година. Значи, скоро да нашите извештаи на Народниот правобранител и извештаја за напредокот во делот на човековите слободи и права, како да се во голема мера се совпаѓаат, како да се слични, да не кажам, и исти поднос на состојбите. Република Македонија не само на објективен или начин на создавање на услови за да се спроведуваат законите доста ефикасно и квалитетно има потреба да работи во тоа поле. Туку Република Македонија секако дека недостасува во системот и има проблеми и слабости и во формалниот дел, значи во законската регулатива. Јас во ова прилика би спомнал само еден сегмент. Видете, 3 години наназад во извештајот на Европската комисија се спомнува потребата од донесување на посебен закон за заштита од дискриминација. Извештајите на Народниот правобранител веќе 5 години наназад истото го бара. Тоа само го спомнав за да се компарираат одредените нешта.
Споменавте законот за антидискриминација. По оној марш што се одржа во Скопје неделава, повторно некако се проблематизираше тоа прашање. Зошто според вас се проблематизира воопшто донесувањето на еден ваков закон?
Ако го гледаме правниот систем во Република Македонија, неговата поставеност, почнувајќи од Уставот и сите други закони, тоа е уставно начело забраната на дискриминација по сите основи кои ги набројува Уставот. Од друга страна, во Законот за народен правобранител има одредба која е презенена од Уставот дека народниот правобранител ги штити граѓаните, го штити тој принцип, ги штити граѓаните од дискриминација. Но ако ги гледаш, ако ги компарираш и ги гледаш бројките, до сега нема паднато ниту една одлука по однос на тој основ, дека е прекршено тоа право, дека одреден граѓанин е дискриминиран. А од друга страна и во судството, за жал, таа е состојбата и не може со тие бројки не ја покажуваат реалноста во Република Македонија, реалната слика, затоа што ако се бројките нула, тоа не значи дека во Република Македонија нема дискриминација. Напротив, ја има истата и може да се најде во секое место, без разлика дали во институциите на општеството, дали во приватниот сектор и така натаму и така натаму. Само Народниот правобранител има успеано во неколку случаеви, покрај тоа што граѓаните често пријавуваат дискриминација кај Народниот правобранител, но кога и ние бараме од нив, затоа што само со нивна согласност можеме да водиме постапка, дали да го водиме, тој процес или таа постапка, нивната представка по основ на дискриминација, по кој основ тој смета, национална работа и така натаму, сепак тие се повлекуваат, нема доволна храброст до крај да истрајуваат и да барат од нас од тој аспект да ги штитиме, и барат сепак го променува своето мислење и барат да ги штитиме не по тој основ, туку по работен однос, и покрај тоа што позадината е, затоа што ја искажуваат, е дискриминација.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Кога сме веќе кај законите, во последно време јавноста е разбранува и законот за градба, посебно она одредба за конфискација на имот. Не интересира дали сте добили некој поплаки до сега, дека дали од граѓани, дали од институции, дека со овој закон се врши повторна национализација.
Видете, ние ги следиме состојбите по однос на донесувањето на прописите во Република Македонија и покрај тоа што мора да признаем дека во мал дел сме вклучени како институција при донесувањето на таквите на законите во општеството. Се не вклучуваат овластените предлагачи тога и кога сметаат дека одреден закон засегава човекови права. Но, ако пошироко се толкува ова прашање, сите закони засегаваат човекови права. За конкретниот закон, ние следиме како imaše vo javnosti određene reakcije podnos na ta odredba za konfiskacijata i se sme so mislenje deka se raboti za nacionalizacija koja je nedopuštena i tako natamo. No nije kako institucija, se ušte nemame primjeno odredena predstavka od građanin deka mu se slučilo isto to, ili predstavka so koja građanin pobarao od nas da zazememe stav istata ili da je napadjane pred Ustaven sud, ili postoji možnost da pokreneme odredena inicijativa do ovlastenih te predlagači za da ja smenat, odnosno za da ja douredat ta odredba. S ova sakam da kažem, sve ušte nemame praksa koja bi bila dovoljna mera za da zazememe stav, za da pokreneme odredena inicijativa ili izneseme odreden naš stav koji bi efektuirao na kraju, na krajištata, ta slabost u zakonu da se trgne.
Da se ne vratimo malo na kaj pravičnata zastapenost, ako ne grešam, vi jeste единствената институција која го надгледува имплементирањето на делот од рамковниот договор кој предвидува правична застапеност на заедниците во вработувањето, посебно во јавната администрација. Како би го проценили тој процес? Дали се одвива добро според вас? И дополнително, дали може да се спроведе овој процес без дополнително да се товари државната администрација со вработување?
Се спожувам со вас дека спроведувањето до крај на овој принцип и тоа квалитетно спроведување навистина е комплексно прашање. Значи, за тој принцип да се имплементира целосно во обштеството, постојат одредени формални слабости во нашиот систем. Но, системот каков што е, и тој треба да функционира. Но нашите извештаи покажуваат дека овој процес се развива, односно се имплементира, но констатираме дека со позабавени чекори. Не може, тој принцип не треба да се схвати дека се работи само за државната администрација. Мислам дека тоа е погрешно сваќање. Затоа што, зошто, ако тргнуваме од тоа, од коренот, зошто е поставен тој принцип по рамковниот договор и зошто тој принцип стана уставно начело, мотивот бил сосема нешто друго. Клучниот мотив бил тоа да сите граѓани во ова општество се осеќаат равноправни и сите граѓани во ова општество, институциите, поготово институциите, но тука спаѓаат и другите јавни институции кои имаат јавни овластувања, да ги чувствуваат како своји.
И за накрај една обшта проценка. Како сметате, дали сметате дека граѓаните се доволно информирани за работата на Народниот правобранител и за можностите кои ги нуди институцијата омбудсман?
Видете, јас за жал, институцијата Народен правобранител по однос на промоцијата се соочува со големи проблеми. Најголем проблем е финансискиот проблем. Затоа што да се промовира одредена институција или одредено тело кое и текако е битно за општеството и помага и треба да им помогне на граѓаните, секако дека треба финансиски средства. Институцијата Народен правобранител, како што поминуваат годините, се повеќе граѓаните се информирани за неја.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Тоа беше интервјуто со народниот правобранител Иџет Мемети. Со него разговараше Александар Пешев. Толку во ова неделно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Гоце Атанасов. До слушање.